ครับคุณนิตยาที่หุ้นสหรัฐลงหนักส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความไม่แน่นอนในยุโรปนะครับค่าเงินยูโรนั้นอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9ปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจในยุโรปนอกจากนั้นนักลงทุนยังคาดการว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะใช้มาตรการอัดฉีดระบบเศรษฐกิจอย่างที่สหรัฐเคยใช้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ QE หรือ Quantitative Easing หรือการทำให้เกิดสภาพคล่องในตลาดเงินด้วยการซื้อพันธบัตรนะครับเมื่อวันจันทร์ค่าเงินยูโรร่วง 1.2% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมคริสต์ศักราช2006นะครับหลังจากที่ประธาน ECB นายมาริโอดรากี้กล่าวว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะใช้มาตรการ QE เร็วๆนี้และในการทำสำรวจของ Financial Times นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ26รายกล่าวว่าอาจจะมีการใช้มาตรการ QE โดย ECB เร็วๆนี้ด้วยการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในปีนี้อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่5คนที่เป็นนักวิเคราะห์นะครับที่เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้ ECB จะมีการประชุมของคณะผู้บริหารครั้งแรกของปีในวันที่22มกราคมซึ่งนักลงทุนจับตามองผลของการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดครับยังอยู่ที่ยุโรปนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่ามาตรการลงโทษของฝรั่งเศสที่มีต่อรัสเซียอาจจะได้รับการยกเลิกหากว่ามีความคืบหน้าในความพยายามที่จะหยุดยั้งวิกฤตการณ์การเมืองในแคว้นไครเมียประธานาธิบดีโอลองมีถ้อยแถลงดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฝรั่งเศสที่ชื่อ France Inter โดยบอกได้ว่าตนจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาในไครเมียในเดือนนี้อย่างไรก็ตามโฆษกของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวอย่างระมัดระวังว่าตนนั้นไม่แน่ใจว่าจะเกิดการประชุมดังกล่าวหรือไม่นะครับด้านประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกของยูเครนได้ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าตนมีแผนที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรวมทั้งนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีโอลองในวันที่15มกราคมที่เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานซึ่งก็คือเมืองอัสตานานั่นเองครับและที่สหรัฐนะครับราคาน้ำมันดิบดิ่งลงสู่ระดับต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์และถือว่าเป็นการลดลงถึง 50% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนสาเหตุใหญ่ๆนั้นมาจากรายงานหลายฉบับที่ชี้ว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบในตะวันออกกลางนั้นมีแผนที่จะเพิ่มการส่งออกนอกจากนั้นสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็ยังมีแผนเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบด้วยนะครับส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคคือความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุโรปก็ร่วมกดดันราคาน้ำมันด้วยราคาน้ำมันดิบที่หวบลงยังทำให้นักลงทุนหุ้นโดยทั่วไปตื่นตระหนกด้วยซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงกับมุมมองด้านเศรษฐกิจโลกในปีนี้ครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง331จุดหรือ 1.9% นะครับส่วนดัชนีวิกซ์ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวนของตลาดการเงินกระโดดขึ้นประมาณ 12% นะครับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสสำหรับสัญญาระยะกลางนั้นลดลงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า5ปีนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวจากวงการบันเทิงนะครับรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ปีที่แล้วของสหรัฐและแคนาดารวมกันนั้นต่ำกว่าปีก่อนประมาณ 5% ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ต่ำสุดในรอบ3ปีโดยคาดว่าตัวเลขการขายบัตรชมภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2557ในอเมริกาและแคนาดานั้นจะอยู่ราวๆ 1,350 ล้านดอลลาร์สื่อ International Business Times รายงานนะครับว่า6เรื่องในทำเนียบหนังที่ทำเงินสูงสุด10อันดับแรกนั้นต่างก็เป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อจากหนังที่เคยทำมาก่อนเช่น Transformer หรือไม่ก็เป เป็นเรื่องการ์ตูนจากค่ายมาร์เวลอย่างเรื่อง Guardian of the Galaxy นะครับถ้าไม่เช่นนั้นก็คงจะเป็นหนังจากสิ่งที่คนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นเรื่อง The Lego Movie นั่นเองครับและถ้าดูย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นหนังทุกเรื่องที่ติดท็อป10เรื่องรายได้นั้นต่างก็เป็นภาคต่อหรือตอนที่ทำแยกออกมาทั้งสิ้นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน